Que ides ofrecer aquí na Mercería Costuras para esta xornada da Fashion Night?
En Costuras vamos a facer regalo seguro por compra, superior a 20 euros. Despois vamos a facer descontos no que na campaña de brand, en pixama, en baño, seguramente tamén en las, en algún tejido. Bueno, despois teremos degustacións. Bueno, prometemos que a forma de conseguir o regalo vai a ser divertida, non podemos decir máis.
E ademais tamén estades participando en algún dos desfiles que se organizará de forma conxunta, non?
Sí, temos 4 pases no desfile daqui da Praza do Concello, que se non me equivoco penso que empeza as 9 da noite. Bueno, a liberedes un pouco o que Costuras ofrece durante todo o ano, claro. É unha forma de expoñernos e que todo o mundo vexa o que temos na tenda.
Esperades que cando menos nese día haxa moito movimento de xente por aquí por Fene.
Sí, a Fashion experiencia que temos os comerciantes é que sempre foi un día de moito éxito, no, en canto a repercusión, a ventas e a xente que entra na tenda, que iso é moi importante para nós, porque a mellor non todo o mundo compra ese día, pero sí que polo menos é unha forma de darnos a conocer e que a xente pois se anima a comprar no pequeno comercio, a pé de calle, non se nos vai aos centros comerciais ou por internet.
Moitas grazas.